Septintas skyrius. Dabar ruoždamasis aprašyti liūdną ir vienišą gyvenimą, apie kokį ligi šiol pasaulyje gal dar niekas nėra girdėjęs, pradėsiu nuo pat pradžių ir pasakosiu paeiliui. Mano apskaičiavimu, tai buvo rugsėjo 30 diena, kai aš, kaip esu sakęs, pirmą kartą įkėliau koją į šią baisę salą. Vadinasi, tai atsitiko tuo met, kai rudens dienos pas mus esti lygios su naktimis, tačiau toje platumoje, mano apskaičiavimu, buvau 9 laipsniai 22 minutės į šiaurę nuo pusiaujo, saulė šį mėnesį spindi beveik stačiai viršum galvos. Kai praslinko 10 ar 12 mano gyvenimo saloje dienų, aš staiga pagalvojau, jog skaičiuodamas laiką galiu suklysti, neturėdamas popieriaus, plunksnos ir rašalo, ir net galiu nebeatskirti šventadienių nuo šiokiadienių. Norėdamas to išvengti, peiliu išrėžiau didžiosiomis raidėmis įrašą aukštame stulpe, padaręs iš jo kryžių, ir įbedžiau jį toje vietoje, kur pirmą kartą išlipau į sausumą. Įrašas buvo toks. Aš išlipau į krantą 1659 metų rugsėjo 30 dieną. To stulpo šonuose kasdien peiliu įpjaudavau ploną rėželį, kiekvienas septintasis rėželis būdavo 2 ilgesnis už kitus 6. Taip aš vedžiau savo kalendorių, ženklindamas dienas, savaitės, mėnesius ir metus. Turiu pažymėti, kad tarp daugybės daiktų, kuriuos per kelis kartus atsigabenau iš laivo, kaip jau esu minėjęs anksčiau, buvo keli mažesnės vertės dalykėliai, bet man nemažiau naudingi, apie kuriuos iki šiol nieko nesakiau. Būtent plunksnos, rašalas ir popierius. Pastarojo kelis pluoštus radau kapitono, jo padėjėjo, patrankininko ir staliaus spintelėse. 3 ar 4 kompasai, keli matematiniai instrumentai, saulės laikrodžiai, žiūronai, žemėlapiai ir laivininkystės knygos. Visus tuos daiktus suverčiau krūvon, dar nežinodamas, ar jie man reikalingi ar ne. Be to radau 3 labai geras biblijas, atsiųstas su mano prekėmis iš Anglijos, kurias buvau sudėjęs su kitais savo daiktais. Radau ir kelias knygas portugalų kalba, tarp jų 2 ar 3 katalikų maldaknygės ir kitokių knygų. Visas jas rūpestingai susidėjau. Reikia dar paminėti, kad laive turėjome šunį ir 2 kates, kurių garsią istoriją galbūt papasakosiu atitinkamoje vietoje. Abi kates aš pasiėmiau ant plausto, o šuo pats nušoko nuo laivo ir nuplaukė į krantą paskui mane tą dieną, kai leidausi į žemę su pirmuoju savo kroviniu ir daugelį metų buvo ištikimas mano tarnas. Visa, ką panorėdavo, jis man atnešdavo ir visur mane lydėdavo. Geidžiau tik vieno dalyko, kad jis su manim kalbėtų, bet jis to nesugebėjo. Kaip jau esu minėjęs anksčiau, radau plunksnų, rašalo bei popieriaus ir kuo taupiausiai juos naudojau. Aš įrodysiu, kad kol turėjau rašalo, viską labai tiksliai aprašydavau, bet kai jo nebeliko, jau nebegalėjau tęsti savo užrašų, nes neįstengiau sugalvoti, kaip pasigaminti rašalo. Dėl to man kilo mintis, kad be rašalo man stinga dar daugelio daiktų, nors ir daug visko buvau prisigabenęs. Man stigo kastuvo ir kauptuko, kuriais galėčiau kasti ir purenti žemę. Neturėjau adatų ir siūlų, trūko baltinių, bet greitai išmokau nesunkiai įsiversti be jų. Neturint įrankių, kiekvienas mano darbas vyko sunkiai ir praslinko beveik ištisi metai, kol baigiau savo pylimą ir apsitvėriau būstą. Basliai arba kuolai buvo tokie sunkūs, kad vos galėjau juos pakelti. Ir man teko daug laiko sugaišti pjaunant ir ruošiant juos miškuose, ir dar daugiau tempiant į aptvarą. Kartais sugaišdavau 2 dienas pjaudamas ir vilkdamas namo 1 tokį stulpą, o 3 dieną kaldamas jį į žemę. Iš pradžių kaldavau sunkia medžių trinka, paskui ėmiau naudoti geležinę dalbą. Nors ir radau šią išeitį, vis dėlto įkalti tuos stulpus buvo labai sunkus ir nuobodus darbas. Bet tai nekėlė man rūpesčio. Juk laiko turėjau pakankamai ir pabaigęs šitą darbą nenumačiau jokio kito, kaip tik bastytis po salą ieškant maisto. Todėl kasdien ir bastydavausi. Dabar pradėjau rimtai gilintis į savo būklę ir susidariusias aplinkybės. Ėmiau užrašinėti savo mintis, ne tam, kad įamžinčiau jas ir palikčiau pamokyti žmonėms, kurie atsidurs panašioje padėtyje, nes tokių žmonių vargu ar daug atsirastų, o tiesiog norėdamas žodžiais išreikšti visą, kas mane slėgė ir kankino, ir šiaip bent kiek palengvinti savo širdį. Bet kad ir kokie skausmingi buvo mano apmąstymai, protas pamažu įveikė nusivylimą. Aš stengiausi kiek įmanydamas lyginti gerą ir blogą, save paguosti tuo, kad galėjo atsitikti dar blogiau. Visai nešališkai susižymėjau, kaip debetą ir kreditą, visus mano iškestus vargus ir tai, kas mane ištiko džiugaus. Štai kas išėjo. Bloga. Esu nublokštas į baisę negyvenamą salą, netekęs bet kokios vilties išsigelbėti. Gera. Bet esu gyvas, nepaskendau, kaip visi mano laivo draugai. Bloga. Esu tartum išskirtas iš visų žmonių, atskirtas nuo viso pasaulio, pasmerktas skursti ir vargti. Gera. Bet taip pat esu išskirtas iš visų laivo įgulos narių ir išgelbėtas nuo mirties. Ir tasai, kuris stebuklingų būdų mane išgelbėjo, gali mane išvaduoti ir iš šios liūdnaus būklės. Bloga. Aš esu atsitolinęs nuo žmonijos, vienišas, ištremtas iš žmonių visuomenės. Gera. Bet aš nemirštu iš bado ir nežūstu dykumoje, kurioje žmogui nėra kuo palaikyti gyvybę. Bloga. Neturiu drabužių, kuriais galėčiau prisidengti. Gera, bet klimatas čia karštas, todėl jei ir turėčiau, vargi galėčiau juos dėvėti. Bloga, neturiu priemonių apsiginti ir atsispirti prieš bet kuriuos žmonių ar žvėrių užpuolimus. Gera, bet esu nublokštas į salą, kurioje nematyti laukinių žvėrių galinčių mane užpulti, kaip esu matęs Afrikos krante. Ir kas būtų buvę, jei laivas būtų sudužęs ten? Bloga. Nėra nė vieno žmogaus, su kuriuo galėčiau pasikalbėti ar pasiguosti. Gera. Bet Dievas stebuklingai atvarė laivą taip arti kranto, kad pasiėmiau iš jo tiek naudingų daiktų, kiek man reikia pragyvenimui. Jais naudodamasis galėsiu apsirūpinti viskuo iki pat gyvenimo pabaigos. Apskritai tai buvo neginčijamas įrodymas, kad pasaulyje vargiai esti tokia bloga padėtis, kurioje greta neigiamų veiksnių nebūtų ir kokių nors teigiamų, už kuriuos reikia būti dėkingam. Ir tebūnė tai mums pamokymas, kurį patvirtina į vargingiausią būklę patekusio žmogaus patyrimas, kad mes visuomet galime rasti ką nors, kuo galėtume pasiguosti ir įrašyti tai mūsų vargų ir džiaugsmų sąskaitos teigiamoje pusėje. Truputį apsipratęs, nustojau žvalgytis į jūrą laivų. Palikęs bergžės viltis, ėmiausi darbu, norėdamas įsitaisyti kuo patogiau ir kiek įmanydamas palengvinti savo gyvenimą. Jau esu aprašęs savo būstą, kurį atstojo palapinė prie kalvos šlaito, apsupta stipraus baslių ir lyno gabalų aptvaro. Bet dabar tą aptvarą greičiau pavadinčiau sieną, nes iš išorinės aptvaro pusės padariau maždaug 2 pėdų storio tikrą velėnų pylimą. O po kiek laiko, manau, kad tai įvyko po 1,5 metų, sustačiau ant jo eilę karčių, atrėmiau jas į skardį, ir apdengiau medžių šakomis bei kitais panašiais daiktais. Šitaip visas mano kiemelis atsidūrė pastogėje, ir nebaisūs man buvo lietūs, kurie, kaip jau esu sakęs, būdavo labai smarkus kai kuriais metų laikotarpiais. Jau esu minėjęs, kad visą savo turtą sunešiau į šią užtvarą ir į urvą mano išraustą už palapiniais. Bet turiu pažymėti, kad iš pradžių mano daiktai buvo sumesti į krūvą, gulėjo be jokios tvarkos, užimdami visą erdvę. Nebuvo vietos, kur apsisukti, todėl ėmiausi plėsti urvą ir raustis giliau į žemę. Čia buvo trapis miltainių uoliena, kuri lengvai davėsi ardoma. Įsitikinęs, kad man visai negrėsė plėšrūs žvėrys, ėmiau raustis dešinėje į šoną, gilyn į kalvą ir dar kartą pasukęs į dešinę išsikasiau į lauką ir pasidariau išėjimą už savo aptvaro ribų. Dabar į palapinę bei sandėlį galėjau ne tik įeiti ir išeiti aplinkiniu keliu, bet turėjau dar pakankamai vietos ir savo daiktams susikrauti. Pagaliau ėmiausi gaminti pačius reikalingiausius daiktus, kurių man labiausiai stigo. Pirmiausia, kėdę ir stalą. Be šių daiktų negalėjau džiaugtis negausiais man likusiais malonumais. Neturėdamas stalo, negalėjau patogiai nei rašyti, nei valgyti. Pradėjau dirbti. Čia turiu pažymėti, jog protas yra matematikos šaltinis ir pagrindas, todėl viską matuodamas ir spręsdamas protu ir darydamas iš visų dalykų racionaliausias išvadas, kiekvienas žmogus ilgainiui gali išmokti bet kurį amatą. Niekuomet kaip gyva savo rankose nebuvau turėjęs jokio įrankio, bet vis dėlto laikui slenkant, dirbdamas, dėdamas daug pastangų ir naudodamasis išradingumu, aš pagaliau taip įsimiklinau, jog esu tikras, būčiau galėjęs bet ką pasidaryti, ypač turėdamas įrankių. Tačiau net ir neturėdamas įrankių arba naudodamasis vien skaptu ir kirvuku, pasidariau daugybę daiktų, nors gal niekas jų anksčiau šitaip negamino ir tiek daug dėl jų nevargo. Pavyzdžiui, jei man prireikdavo lentos, aš neturėjau kitos išeities, kaip tik nukirsti medį, pasiguldyti jį ir kirviu nutašyti plokščiai iš abiejų pusių, kol pasidarydavo plonas kaip lenta, o paskui nulyginti skaptu. Tiesa, šiuo būdu aš tegalėdavau pasigaminti vieną lentą iš vieno medžio, bet prieš šią blogybę neturėjau kitokių vaistų, vien tik kantrybę, kurios iš tikrųjų reikėjo nemažą, kai tekdavo sugaišti tiek daug laiko ir tiek privargti. Bet mano laikas ir darbas mažai te turėjo vertės. Tad man buvo vis tiek, ar aš juos sunaudosiu vienaip ar kitaip. Kaip esu anksčiau minėjęs, pirmiausia pasidariau kėdę ir stalą, sukaldamas juos iš trumpų lentgalių, kuriuos savo plaustu buvo atsigabenęs iš laivo. Pasigaminęs, ką tik minėtų būdu, šiek tiek lentų, pasidariau kelias didelės 1,5 pėdos pločio lentynas, sustačiau vieną aukščiau kitos palei savo rūsio sieną ir ten sukroviau visus savo įrankius, vinis, gelžgalius, žodžiu sakant, padėjau kiekvieną daiktą į jam skirtą vietą, kad viską lengvai galėčiau surasti. Į urvo sienas įkaliau šakigalių savo šautuvams ir visiems pakabinamiems daiktams sukabinti. Jei kas nors tada būtų pamatęs mano urvą, jis būtų atrodęs tartum didžiulis įvairių reikalingiausių daiktų sandėlis. Aš turėjau viską labai patogiai parankėje ir man būdavo be galo malonu matyti visas savo gėrybes taip tvarkingai sudėtas ir džiaugtis, kad visų būtinųjų reikmenų atsarga tokia didelė. Kaip tik tuo metu pradėjau rašyti savo dienoraštį, sužymėdamas jame viską, ką nuveikdavau per dieną. Iš pradžių buvau per daug užsivertęs darbais ir ne tik skubėjau dirbti, bet buvau labai blogai nusiteikęs, tad mano dienoraštis būtų buvęs pilnas niurių dalykų. Pavyzdžiui, aš būčiau rašęs šitaip. Rugsėjo 30 diena. Patekęs į krantą ir šitaip išsigelbėjęs nuo mirties, pirmiausia, užuot padėkojęs Dievui už išgelbėjimą, aš išvėmiau didelį kiekį sūraus vandens, kuris pateko į mano vidurius. Kiek atsigavęs, iš nusiminimo ėmiau bėgioti krantu, gražydamas rankas ir daužydamas kumščiais galvą ir veidą, aimanuodamas dėl savo nelaimės ir šaukdamas: aš esu žuvęs, žuvęs. Netekęs jėgų pargriuvau žemyn pailsėti, bet bijojau užmigti, kad manęs nesudraskytų laukiniai žvėrys. Net ir po daugelio dienų, kai iš laivo atsigabenau beveik visus daiktus, aš vis dar negalėjau susivaldyti nuolat nelaipiojęs į kalnelių viršūnę ir nesižvalgęs į jūrą, tikėdamasis pamatyti laivą. Kiek sykių rodos tolumoj imdavo boluoti buriai. Aš žiūrėdavau, kol apraipdavo akys, o paskui atsisėsdavau ir raudodavau kaip mažas vaikas, savo kvailumu tik didindamas sielvartą.